galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimco ah bisha janaayo waa sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
ahaan idaacadda galabta waxaanu ku soo qaadan doonaa warar, warbixino, waraysiyo iyo falanqeyn ku saabsan munaasabadda dhaarta madaxweynaha 54-aad ee dalkan Mareykanka ee Donald Trump.
warbixinaha iyo waraysiyada aanu idiin hayno ka soko waxaynu si toos u tegi doonaa aqalka Kongreeska oo si toosa ay nooga soo warrami doonaan qaar ka mid ah wariyaasha v o a oo uu ku jiro Ismaaciil Xuseen Farjar.
waa Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan xarunta Capital Hill ee ka dhacaysa xafladda caleemasaarka. wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan caleemasaarka madaxweyne Donald Trump halkan ayaan idinka soo gudbinayaa.
inkastoo Trump uu noqonayo madaxweynaha Mareykanka, haddana waxaa sugaya caqabado culus oo siyaasadeed oo gudaha iyo dibaddaba leh. sidee ayuu u wajahi doonaa?
haddaan Soomaali community nahay, wanaag iyo waxaan ka rajaynaynaa inuusan mataqaana wax dhib ah annaga uusan khaasatan noo geysanin. dadkeena siyaasadda ku jirana dee sidii ay ula shaqayn lahaayeen iyo sidii ay u raadin lahaayeen in magaca Soomaaliyeed la tuso, inay Soomaalidu tahay dad shaqaysta, dad wanaagsan, jecel nabadda waddanka ka mid ah.
qodobadaasi oo dhan waxaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna. hase yeeshee aan ku horumarno qodobadii warka caalamka ugu door karoona.
madaxweynaha dooran ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta uu si rasmi ah u noqdo madaxweynaha 54-aad ee Mareykanka kadib marka uu xilka kala wareego madaxweyne Barack Obama. ku dhawaad 1 million oo ruux ayaa goobjoog u noqon doonta munaasabadda lagu caleemo saarayo laguna dhaarin doono madaxweyne Trump, halka malaayiin ruuxna ah ay ka daawan doonaan shaashadaha caalamka. xaflad xalay ka dhacday xarunta Lincoln Memorial ee magaaladatan Washington oo horudhac u ahayd caleemasaarkiisa ayuu Trump ku sheegay in uusan kala jeclayn in cimilada ay maanta noqon doonto mid wanaagsan amaba mid roobaad dhaxan iyo qabowba leh midna. waxaa kale oo intaasi ku daray in caalamka oo dhan uu daawan doono waxa maanta ka dhici doona Mareykanka. roob khafiifa iyo jawi qabow ayaa la saadaalinayaa in maanta ay ku abarisato magaaladatan Washington.
hogaamiyaha Gambia Yaxye Jame ee looga guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay ayaa saacado un ay uga harsan yihiin waqtiga loo qabtay inuu xukunka ku wareejiyo oo uu dalkaasi isaga tago ama uu wajaho tallaabo militari oo laga qaado. ururka iskaashiga dhaqaalaha ee ku buhobeen 15 dal ee ku yaala galbeedka Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo ECOWAS ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in haddii Mr. Jame uu xukunka wareejin waayo maanta ay dalkaasi ku samayn doonaan faragelo militari oo ay xoog xukunka uga qaadayaan. Marcel Alendo Sozo oo madax ka ah ECOWAS ayaa sheegay in 7,000 oo askari oo ay abaabuleen Senegal iyo 4 dal oo kale ay diyaar u yihiin howlgalka dhana Jame maalin kadib markii ciidamada ay ka tallaabeen xuduudda Gambia. waxay dalka Gambia galeen ciidamadaasi Khamiistii kadib markii Adama Barrow xilka loo dhaariyey safaaradda Gambia ee ku taalla Senegal caasimadiisa Dakar. waxaa ciidanka ku sii siqaya caasimadda loo hakiyey si fursad loo siiyo wadahadalka kama dambaysta ah ee hogaamiyaasha gobolka ay ka leeyihiin arrinta Jame. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in 54,000 oo qof oo u badan caruur ay ka qaxeen Gambia ilaa bilowgii bishan cabsi ay ka qabaan dagaallo iyo rabshada ka dilaaca.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waana 20-ka bisha January sanadka 2017. sida aad hadaba warkaba ku maqleysiin waxa maanta la dhaarin doona madaxweynihii 45aad ee Mareykanka Donald Trump oo doorashadii dhacday 8 November ka guuleystay musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton 12:37 waxa la dhaarin doona madaxweynaha ku xigeenka Trump Mike Pence kadibna Donald Trump ayaa la dhaarin doona 12:57 markay saacadu dhinaca Washington ku beegan tahay wax yar oo ka yar 12:00 waqtiga Washington oo ku beegan daqiiqada ka hor 8:00 xilliga magaalada Muqdisho waxa dhaarin doona madaxa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka John Roberts goobta ay ka dhacayso dhaarta waxa jooga oo si toos ah haatan khadka ugu jira wariyaha Ismaaciil Hussein Farjar Ismaaciil markaa waa ku salaamay bal marka xiga bal sawir naga sii jawiga munaasabadda iyo jadwalka
een caashii markii hore hadeen ku horeyno horta een waxaan ku suganahay goob talaabooyin kooban uu u jirta een halka uu ka khudbadeyn doono Donald Trump een ilaa hadaan qiyaaso waa 10 talaabo ayaan u jiraa haatan bacba ku didan een mikrofoonka uu isticmaal doono sababtoo ah waxa laga yar baqayaa roob yar inuu daa ilaa hada kuraasti ba magacyada lagu dhajiyo oo agteeda waxa ah xubnaha wasiirada iyo madaxda sare een halka ay fadhiisan doonto xagga hoosena waxa ah senatka iyo meel ku soo jeeda halka uu ka khudbadeyn doono waxa fadhiisan doona een xubnaha senatka iyo xubnaha kongreska iyo waliba diblomaasiyinta kala duwan een gadaashoodana masuuliyiinta kala duwan sidoo kale waxa ka sii dambeeya oo ilaa meel durugsan isa sii taxan dadweyne ilaa 1 million lagu qiyaasay oo goobjoog u noqon doona xafladan taariikhiga ah marka haatan diyaar garowgii ugu dambeeyay ayaa lagu jiraa marka haddaan dhegaystayaasha sawir ka siino jadwalka maanta iyo sida ay xafladdu u dhici doonto ee loo qorsheeyey sida caadada ah dhaqan baa jira ilaa soo taxnaa ilaa 1933 taasoo ah in subaxda hore ee madaxweynaha la doortay uu aado kiniisad u dhow aqalka cad halkaas uu duco ku soo qaato inta 9 ka horeysa waa daqiiqado kadib xilligan inuu imika hawada la hadlayno oo waqtiga Washington uu yahay 8:00 subaxnimo halka uu waqtiga geeska Afrikana uu yahay ilaa 4:00 marka uu madaxweynaha la doortay Donald Trump uu ka yimaado goobta ducada waxa uu toos u tagi doonaa aqalka cad ee dalkan Mareykanka halkaas oo yana dhaqan iska ahaa in labada madaxweyne ay ku kulmaan oo kafee wada cabaan kadibna labada madaxweyne ayaa is soo raaci doona waxay iman doonaan halkanan ku sugannahay oo tan iyo socodkaasina waa socod soo taxna oo tan iyo 1837 intaas kadib xafladii dhaarinta iyo xilligii aad sheegtay ayaa la gudageli doonaa markaas ayaa xafladu si rasmi ah u bilaaban doontaa madaxweynaha la doortay laftigiisa uu sii sheego saaka 7 subaxnimo ayuu wuxuu soo dhigay bartiisa Twitterka fariin uu ku leeyahay deweyno 12 iyo marka xafladu bilaaban doonto iyo maalin cusub
aad baad maanta Ismaaciil markale hadaan su'aal ku weydiiyo bal jawi guud wad sharaxday laakiin hareerahaaga markaad fiiriso xamaasada iyo dadka meesha jooga bal sawir markale sida ay weegihiin xamaasada ka muuqata sida ay u daneenayaan inay daawadaan oo ay dhageystaan khudbadda madaxweynaha goorna la dhaarin doonee Donald Trump
anoo xagga dambe sawir ka bixin doona goobta iyo ammaanka iyo sida uu yahay bal jawiga haddaan halkan ka tuso haatan waxaa la filayaa roob inuu yimaado oo saadaashu inkasta oo ay aad u hooseyso inkastoo roob shuuxa la sheegayo haddana filashadu way iska jirtaa meelaha qaarkood bacba saaran oo hadeer tusaale ahaan qalabka ee studiyahan kooban ee VOA ku suganahay ee tallaabooyinka u jira halka caleemasaarku ka dhacayo oo kale bacaa dadku saaran yihiin kuraasta inta madaxda sare ay fadhiisanayso way madhan yihiin laakiin dadweynihii kala duwanaa ee xafladda ka qaybgalayay intoodii ugu badnayd ayaa iyagu waxay taxan yihiin meel soo abaareys halka madaxweynuhu khudbadda ka jeedin doono oo waxay haystaan ilaa taallada caanka ay ku tahay magaalada Washington dad aad u tiro badan ayaa ilaa intaas oo dhan taxan marka haatan diyaar garowga ugu dambeeya lagu jiraa oo waxa laga warsugayaa waxa weeye in marka madaxweynaha jadwalkiisu xagga ka soo dhammaado in 12-ka si rasmi ah xafladdu bilaabanto marka haddaan ugu noqdo dhinaca ammaanka oo kale tusaale ahaan saaka aroortii anigu 3:00 subaxnimaan soo kacay ma jiro gaadiid la kaxaysan karo oo la soo geli kara Washington aad ku iman karto ama taxi ama wax la mid ah marka waxaad ku khasbantahay inaad taxi qaadatid oo train stationka ama goobaha gaadiidka laga raaco tareenada aad tagtid marka train station markaad tagtid dad badan oo dabcan Washington usoo socdaad ku kulmaysaan dabeedna markaad ka soo degtid wadooyinkoo dhan way xidhan yihiin innagoo kale hal jid keliya laga soo geli karaa VOA qofkuna waa inuu sitaa baajkiisa shaqada marka horta idaacaddeena soo gelaysid oo iyada qudhowdu tallaabooyin uun u jirta goobtan caleemasaarka aan aad uga fogeyn. Marka aad halka ka soo baxdid ilaa hadaba markaad soo gaadhisid halkanan joogo, waxa aad mar walba soo maraysaa goob baadhiseed, waxaana wadada taxan dad saddex qolaa taxan, dad dhar dhexda uga qoran yahay magaca ah macluumaad haddaad u baahan tahay oo ku tilmaamaya si aan dadku meel aanay loogu talagelin u aadin.
Si weyn baa looga shaqeeyey marka lasoo koobo.
Si weyn baa looga shaqeeyey, iyo ciidamadii ammaanka. Marka mar walba waxaa la hubinayaa kaadhka aad ku sidatid laabta. Kaadhka haddii aan sidanin waa lagu celinayaa.
aad baad u mahadsantahay Ismaaciil, waa kugu soo noqon doonaa mar kale inta idaacaddu ay ku jirto haddii waqtiga noo saamaxo. aad iyo aad u mahadsantahay Ismaaciil.
casho had waxaa nagu wehliyay stuudiyaha oo dhala fadhiya madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yeborow oo muddo dheer la socday munaasabadan dhaarinta madaxweynaha iyo doorashooyinka Mareykanka. Laakiin Cabdiraxmaan, intaanan u gudagelin su-aalaha ku xiriira dhaarta, waxaan rabaa bal sidaa Ismaaciil uu ka hadlayay saaka waxaad ka soo kala hadlay gobolka Virginia dalka Mareykanka, dowladka Washington ilaa shaqada timid, bal sawir ka bixi marka maanta oo kale dadku siday halkan ku yimaadaan iyo sida jawiga magaalada iyo gobolku u yahay.
waad mahadsan tahay colaada, way saad u sheegtay weeyaan. meesha la isku imaanayo waa Washington DC oo iyadu Capitol Hillka halka Congresska uu ku shiraan hoosteeda maanta uu ka dhacaya daariska. magaaladuna waxay u dhexaysaa labadan gobol ee Virginia oo koonfur ka xigta iyo Maryland oo iyaduna dhinaca waqooyi ka xigta. marka dadku waxa kaliya ku imaan karaa, se Ismaaciil ba u sharaxay, tareenna ayay ku imaan karaan oo wix alla wixii gaadiida baabuur ahaa wadooyinka soo geli jiray oo dhan aad ayaa looga joojiyey oo ma soo geli karaan wax gaari oo gaar ahaan eriyada ama dhulka aaga ku xeeran ilaa iyo dhowr kilomitr ama mayl ee ku xeeran meesha dhaartu ka dhacaysa ayuunba la joojiyey. laakiin magaalada darafideeda kale way iska socon karaan. haddii marka aan usoo noqdo jawiga guud, waa sidaas ay u ina Ismaaciil u tibaaxay. tareenka markii aan soo kacay shanta eroonimo ayaan saaka soo koray, iyadoo imika ay saacadda Washington ay marisa 8:12 oo aroornimo ah, halka ay geeska Afrikaan ay ka tahay 4:12. saaka markii shanta aroornimo aan soo koray, waxaa markiiba aan tareenka aan ku kulanay dad aad u tira badan. inkastoo waan odhan karo runtii uma badnayn ama uma weynayn sidii aanu ka cabsanaynay oo ama dhacday 2008 markii Barack Obama uu soo galay oo kale, sidii u badnayn uma badnayn. laakiin haddana dad xawliyo oo badan ayaa halkii aanu aan ka soo raacay joogay oo durba diyaar ku ahaa. markaanu soo raacnay ee aan ka soo degnay madaxbadda annaga noogu xigta ee markanu aan naloo aasteeyey inaanu ka soo baxno, waayo hal dariiq keliya ayaa laga geli karaa xafiiskayga. waxaa iyaduna aan ku kulanay meeshii aan ka soo baxayna dad aad u tira badan. waxaan odhan karaa dadka maanta joogay ee ama ilaalinay ama dariiqyada kala hagayay ama calaamadaha watay, haddii ay ahaan lahayd maalin caadiya, waxay ka badnaan lahayd dadka dariiqa maraya. saa daraaddeed dadkii laakiin waxaa maashiyey badnaad. marka waad arki kartaa laba talaabo markaad qaadaba qof ama askariya ama wax doonayo inay marka wax kuu tilmaamo, gaar ahaan waxaa aada indhahayga usoo jiiteen gudaha hoose ee tareenka, sida askarta ugu baaqsaneed oo albaab kasta oo tareenka ka furmaba uu qof u taagnaa askariya oo ku hagayo oo taxadarka uu ruy ahaa. runtii wax aada u cirka u jira oo aan aada ula yaabay.
waa gartay. marka la fiiriyo muddada dheer ee dalka Mareykanka aad joogtay, waxaad soo joogtay dhaarin kala duwan oo dhaarimo badan, madaxweyneyaal badan baa lagu dhaariyay adigoo magaaladan jooga. maxaa kaaga baxay dhaartan hadda socota?
dhaartani horta waa waxa weeyaan 8:10 ee dhacda weeyaan. madaxweynuhu waa 8:54. dabcan inta tirada u dhexaysa waa dhaar dhowr madaxweyneyaal ayaa laba jeer la dhaashay. waxaan aan arkayay ama aan usoo joogay in mar walba xiisadu ay aada u badnayd oo tani xiisad iyada u gaara ay lahayd oo ka duwan kuwii ka horreeyey. waxa aad arkaysa dadka u codeeyey inay halqabsiyaashii halbeegii oo Donald Trump uu ololaha ku galay oo koofiyadii caseed iyo waxaanu Mareykanka ka dhigaynaa mar kale kii xoogganaa oo eriga ahaa inay markana ugu wada qorneyd oo dadku ay meel walba ay la joogeen oo xabadka ama xagga laabtana ay ku wateen funaanado iyo garamo magaciisa muujinayay, ay xamaasadu xooggeedu ahayd in markana dadkii doortay ay ilaa iyo kuwaan soo soo kornay tareenka, qaarbaa Indiana ka yimid, qaarbaa Wisconsin ka yimid, qaarbaa meelo kala duwan ka yimid oo maalmaha dhan kusoo gurmayay magaalada si ay u muujiyaan taageeradooda inaanay cod keliya u geysanin, laakiin ay haddana ay qof ahaanba ay yimaadaan. marka xamaasadu waxaan oran karaa ficil ahaanbaa dadka u codeeyey ay runtii ay ugu xoog badan yihiin ama uga energy badan yihiin kuwii aan arki jiray.
ugu dambeyntii adigoo soo koobaya, dhaartii obama haddaan tusaale soo qaadanad afkana ku dhufatay in dadku ay badnaayeen sidii saaka ay ka badnaayeen markaad soo baxayso shaqada aad soo aadaysay, maxay kaga duwan tahay dhaartan donald trump la dhaarinayo?
dabcan waxay kaga duwan tahay ugu horeeya waxa weyaan obama wuxuu ahaa ninkii madow ahaa ee ugu horeeyey ee taariikhda maraykanka gala ku gala inuu madaxweyne noqdo. taas ayaana dadka runtii aad u soo jiidatay oo ilaa iyo milyan iyo waxa laga hadlayay 800,000 inay joogeen, halka kuwani maanta ilaa milyan ay cagacageynayaan. marka farqiga ugu weyn dadka waxay doonayeen inay ka qayb galaan taariikhdaas summadeysan ee aan hore waddanka ka dhicin intii sane uu soo jiray inayna ka qayb qaataan oo ay markhaati ka noqdaan, taasa iyadoo horta ugu farqiga ugu weyn la sheegi karay tahay. tanna waxay kaga duwan tahay kuwii kale inuu yahay donald trump nin maal qabeena oo tuaajira oo aan makno in hore siyaasad xafiis iyo dowlad usoo joogin, laakiin haddana caqligiisii iyo kambeynkii uu sameeyey iyo wixii uu isku daba riday ay u ogolaadeen inuu aqalka cad yimaado. ballamadii uu qaaday wuxuu kasoo badshay dad senatara kuwa gobernara kasoo ahaa wax soo maamulay, siyaasadda ruugcadaa kusoo jiray. marka qof intii ololuhu uu socday mala awaal badan bay dadku ku ahayd inuu soo bixi karo, laakiin haddana waxyaabo badan oo dad badan aanan rumaysnayn ayaa rumoobay, marka taariikh cusub ayay noqotay.
waa gartay aad dadweynaha iyo dhegeystayaashu waxay kaga bogan doonaan qaybaha kaar idaacaddeenna. kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan yabarow, madax laanta afka soomaaliga oo stuudiyaha nagu wehliyay. caasha,
haddaba sideed u aragtaa caleemasaarka donald trump? maxaad ka filaysaa in uu qabto kadib marka maanta xilka loo dhaariyo? haddii aad doonaysid inaad aragtidaada ka dhiibato trump, fadlan muuqaal kooban oo daqiiqad ka yar si fiicanna aad u duubtay noogu soo dir telefoonka whatsappka laanta afka soomaaliga v o a oo ah +12023205185. haddaan mar kale ku celiyo, waa calaamada ku dar 12023205185. muuqaalada aad soo dirtaan waxaan qaarkood soo gelin doonaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a.
wamahadsanta caasha. sidii aan idiin ballanqaaday dhegeystayaal, waxaana weli ku guda jirnaa tabinta munaasabadda dhaarinta madaxweynaha dalka maraykanka cusub donald trump. munaasabadda dhaarta ee donald trump ayaa waxaa shaashadaha caalamka ka daawan doona malaayiin ruux. taariikh ahaan xafladda caleemasaarka iyo xilwareejinta madaxweynaha ee dalkan maraykanka waxay u dhacaysaa si nabada, inta badanna waxay ka turjumaan isbeddel dhinaca siyaasadda ah iyo si dimuqraadi ah xilka loola kala wareego. madaxweyne obama oo xilka ka sii degaya iyo trump oo beddeli doona ayaa la filayaa inay ka soo wada shaqeeyaan ama ka wada dhaqaaqaan aqalka cad oo ay wada yimaadaan goobta dhaartu ay ka dhacayso. haddaba warbixin ku saabsan taariikhda caleemasaarka madaxweynenimada ee maraykanka waxaa inoo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyahayaga v o eda jim malone. dhegeystayaal, waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur.
caleemasaarka madaxweyne cusub waxa uu soo gebagabeeyaa waayo, waxaana uu bilow u noqdaa waayo kale oo cusub. labaduna waxa ay wataan wanaaggooda iyo xumaantooda. sannadkii 1933 waxaa xafiiska loo dhaariyey madaxweyne franklin roosevelt xilli maraykanka uu ku jiray niyad jab aad u weyn.
marka hore ii oggolaada inaan caddeeyo in waxa aan rumaysanahay ay tahay cabsida keliya ee aan qabno in ay tahay cabsida lafteeda.
sannadkii 1916 madaxweyne john kennedy ayaa aad u dhiirigeliyey jiilka cusub ee maraykanka isaga oo ugu baaqay in ay dalkooda u adeegaan.
saaxiibadayda maraykanka ahow, ha weydiisan waxa waddankaaga uu adiga kuu qaban karo, ee weydii waxa aad adiga waddankaaga u qaban karto.
20 sano kadib waxaa talada waddanka la wareegay madaxweyne ronald reagan oo ka socday xisbiga jamhuuriga isaga oo wacad ku maray in uu waddanka ku hoggaamin doono dowlad miisaaman.
xaaladdan qalalaasaha ah ee hadda lagu jiro, xalka mushkiladdeennu ma aha dowladda, ee dowladda ayaaba ah dhibaatada.
sida uu leeyahay john hudag, taariikhiyan caleemasaarka madaxweynaha waxa ay noqotaa maalin dhinaca la isaga riixo ololayaashii kulkululaa oo ay siyaasiyiinta isla soo mareen, isla markaana ay u wada jihaystaan si ambaqaadidda jidka dimuqraadiyadda. trump waxa uu caan ku ahaa hadallada xanafta leh intii uu ku guda jiray loolankii doorashada, laakiin sida uu leeyahay norm onistein, lama oga wax uu ku sheegi doono khudbadda laga filayo maanta.
crafted and written in advance and presidents
hadiyan khudbadaha calay masarka waa wax horay loo sii qoro oo ay madaxduna akhriyaan Donald Trump ma iska tuuri doona qoraalka loo sii diyaariyo oo ma wuxuu la soo bixi doona wuxuu isagu wato arintaasii jaahil ayaan kanahay
si kastaba ha ahaatee Donald Trump waxa uu maanta noqon doonaa madaxweynaha 45aad ee dalkan Mareykanka cabirka ugu horeeya ee laga qaadan doono jihada siyaasadiisa ayaa waxa la sheegay inay noqon doonto talaabooyinka ugu horeeya ee uu qaadi doono marka uu fariisto xafiiska aqalka cad kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday bishii November ee sanadkii hore Donald Trump wuxuu dalka ku maray safar uu taageerayaashiisa ugu mahadcelinayay waxaana khudbadihii uu jeediyay uu ku adkeeyay ballanqaadyadii uu sameeyay intuu uu ku guda jiray ololihiisii doorashada
This is truly an exciting time to be alive the script is not yet written
tani dabahanti waa waqti xiiso leh oo la noolaado qoraalada weli lama daabicin mana ogin bogda aan akhrin doono berito laakiin markii ugu horeysay muddo fog waxa aan ognahay ayaa ah in bogani ay qori doonaan qof walba oo adinka idin kamida waa dhaqdhaqaaq
aad buu maasayahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi jiimloon noo soo jeedinayay haasha
wali waxaad la socotaan tabintayada galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA waana 20ka bisha January sanadka 2017 magaalada Washington ee dadka kaga imaaneysana waxa goor dhow ka dhacaysa dhaarta iyo calaamadaha madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump goor dhow waxay noo soo gudbin doonaan warbixino kala duwan oo ku saabsan munaasabada dhaarta siyaasada arrimaha dibadda iyo gudaha ee Trump iyo waxa uu ka qaban karo iyo waliba macluumaad kale balse marka hore waxa barnaamijkan gaarka ah nagala qayb galaya si toos ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebara oo istuudiyahan la jooga goobta dhaartu ka dhacaysana waxa ku sugan Faisal Dari oo ka mid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga laguna marti qaaday munaasabadan khadka taleefanka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa si toos ah ugu jira Jibriil aw Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha Mareykanka
Ashaad baad maasan tahay, Faisal Dari ayaa iminka qadka toos ugu jira oo aan ku bilaabayna. Faisal bal marka hore munaasabadan dhaarinta sidaad u aragto.
Runtii walaal munaasabadu waxay staaka u socotaa si aad u qurux badan waxaad moodaana dadku inay aad u imanayaan. Waxyaabaha la rajaynayana waxaa ka mid ah in Trump oo wax badan ka bedela hadalladii looga bartay xilliyadii uu ku jiray loolankii adkaa ee tartanka oo uuna keeno hadaf iyo inuu ka faallooda sidii uu u dhiirigelin lahaa in dhammaan dadkii kasoo horjeediyay kuwii taageerayba ay u taageeri lahaayeen nidaamka cusub ee Trump administration
waa gartay waxaa lagugu casuumay oo aad ka mid tahay dadka ku sugan xarunta baarlamaanka Mareykanka ku shaqeeya Capitol Hill ee magaalada Washington ee xafladan dhaarta ka qayb galaya maxaa kaaga baxay markaad isbarbar dhigto dhaarihii hore ee madaxweynaashii hore iyo dhaartan sawir noocee aad naga siin kartaa
runtii waxaad dareemi kartaa sida amniga aad loogu adkeeyay waxyaabaha aad garan karto waxaa ka mid ah koox aad u taageersan oo buuxdhaafiyey meelaha ay ka socoto xafladu sidoo kale waxaan hore looga baran dad aad u tiro badan oo ku mudaharaada sanadkan waxaan arkaynaa meelo badan ama goobo badan dad doonaya inay mudaharaadaan oo joogaan marka aad bay uga duwan tahay kuwii hore waana garan kartaa oo dadka taageertan aad bay u qiiraysan yihiin kuwa ka soo horjeedana sidoo kale aad bay iyaguna isu soo abaabuleen
waa gartay marka la fiiriyo dadka kasoo qayb galay xafladan dhaarta yimid gobollada ay ka yimideen tiradooda maxaa lagu qiyaasi karaa
runtii anigu hadda gudahan ku jiraa laakiin waxaan qaybta aan ku jiro aad bay u buux dhaaftay marka ma garan kara meelaha kale waxayna ka wada yimaadeen gobollada dalka oo dhan gruub gruub bay hadda usoo gelayaan weli way socdaan dadkii soo gelayay oo weli waxaa ka dhiman saacad iyo dheeraad 2 saacadood intay bilowmaysay marka waxaad arki kartaa qaar sita calaamado gobollada ay ka yimaadeen iyo qaar kooxo isu soo abaabulay marka aad baan loo soo buuxdhaafiyey qaybtaan anigu hadda ku suganahay
waa gartay marka siyaasadda xisbiga aad ka tirsan tahay ee republicanka ama jamhuuriga aan ku celiyo madaxweynihiinii baa soo baxay aqalladii idinka ku badan oo haysta aqlabiyadda maxaa laga filan karaa Donald Trump
runtii dadka hadda waxay filayaan isbeddel aad u xoog weyn oo ama ha noqoto arrimaha gudaha ee dalka ama ha noqoto arrimaha dabadda in maamulkii hore in arrimihiisa dabadda ee ku salaysnaa meelo badan ama ha noqoto bariga dhexe ama ha noqoto Russia ama ha noqoto meelo badan oo adduunka ka tirsan in waxa la filaya isbeddel badan inay ka timaado xagga dhaqaalaha in waxa la filaya inuu isbeddel badan ka yimaado oo maamulkan cusubi uu la yimaado isbeddel aad uga duwankii hore xagga arrimaha gudaha haddaan usoo noqdo waxa la filayaa arrimahan caafimaadka oo Obama care la yidhaahdo in ayaga wax weyn laga qabto waxaa la filayaa in lasoo koobo ama la yareeyo canshuuraha waxyaabo aada u badan baa laga filayaa maamulkan cusub marka maanta waxaan ka filanaa in khudbadihiisa uu arrimaha qaar ka mida ku taataabto isaga oo dhiirigelinaya dadkuna inay u midoobaan taageeradiisa in marka wax badan baa ay filayaan dadkii aada u taageertanaa Trump sidoo kalena aada bay xisbiga jamhuuriga u filayaan inay isbeddel dhab ah oo laga dareemo Maraykanka xagga arrimaha dibadda iyo kuwa gudahaba in ay ku tallaabsadaan afarta sane ee ugu soo beegan.
Muxuu ka bedeli karaa bay kula tahay hadalladii iyo halkudhigyadii uu ku soo galay doorashada ay ka mid ahaayeen in dadka muslimiinta dalkan laga celin doono, dadka muhaajiriinta kuwa taabtay, hadallada oo dhan markaad fiirisay muslimiinta iyo Soomaalida gobolka aad ka timid ee Minnesota, maxaa iska bedelayay kula tahay siyaasadda Donald Trump marka uu si toosa xafiiska u fariisto iyo markii uu doorashada ku jiray?
In runtii arrimahaasi waxay ahaayeen ololahii waxyaabuhu ku galay, laakiin xaqiiqda dhabtaa markaad fiiriso waddankan in cid gaara in si gaara in farta loogu fiiqo olayaa dadka muslimka ma soo geli karaan, arrintaasi arrin uu u leeyahay madaxweynuhu awood maaha. Arrintaasi waa inay ka fadhiistaan aqalka baarlamaan Congress, waana inay baasgareeyaan. Taasina ma suurtoobayso xisbiga jamhuurigu inuu koox gaara oo diin le ama sida muslimka oo kale la yidhaahdo waddanka ma soo geli karaan. Marka waxa dhici karta oo aan filanaa in uu ku adkeeyo wadamada qaar oo ay ka mid tahay Soomaaliya, Syria, Iraq, wadamada uu dadka ka imanaya in baaritaan dheeraada lagu sameeyo, laakiin in dad gaara la mamnuuco inay waddanka soo galaan mid la filaya maaha, ay mana filayeen oo arrintaa ka dhabayn doono madaxweynaha hadda la doono.
Aad baad umahadsantaa Faisal Diri oo qadka toos ugu jiray aqalka baarlamaanka ku shaqeeya dalka Mareykanka magaalada Washington, xafladda dhaarintana ka qayb galaya oo nooga waramay arrimahaas casha.
Khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa isna si toos ah ugu jira Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University. Jibriil, marka hore ku soo dhow laanta afka Soomaaliga ee VOA, si toos ayaad khadka ugu jirtaa, bal waxaad ka warantaa dhinacaaga dhaarta maanta dhacaysa ee la dhaarinayo madaxweyne Donald Trump iyo weliba cala masaarkiisa, sidaad u aragtid?
Walaal caasha, waad mahadsan tahay khiyaarta igala qayb galaysa Cabdiraxmaan iyo Faisal, waa mahadsan yihiin. Waxa weeye maanta waa maalin astaan u ah dhaqanka Maraykanka ee dimuqraadiga ah ee ah in awoodda si nabada lagula kala wareego, oo madaxweynihii hore Barack Obama isaga oo weli la jecel yahay oo shacabku jecel yihiin, haddana madaxweynaha cusub oo la doortay oo ratingkiisa ama dadku qiimeynta ku sameynaya inay ka hooseyso inuu ku wareejiyo xilkii madaxweynenimada iyadoon wax dhiba jirin, iyadoon wax buuqi jirin, oo ay xaflad iyo reynreyn tahay. Horta waa astaan wanaagsan oo dalka Maraykanku leeyahay oo caado u leeyahay. Arrintaasa maanta lagu mashquulsan yahay, reynreyntaas iyo xafladeyntaas aa lagu jiraa. Madaxweyne Trump kolley sidii haddaba uu Facebook ka shanqaad weydiiseen, arrimo badan buu kolley lasoo kusoo kaambeen gareeyay ama ku ololeeyey. Arrimahaas uu ku ololeeyey qaarkood waxaa ka mid a in dad la iloobay ay jiraan oo dadka blue collarka la dhaho ama dadka shaqaalaha ah oo caddaanka u badan oo dalkan, in la iloobay ilaa iyo shalay uu ku celinaya arrintaas iyada ah dadkii la iloobay lama iloobayo. Waxaanahay movement, waxaanahay dhaqdhaqaaq xoogaa. Waxaad moodaa halkii uu ka biskayn lahaa khilaafkii ay doorashadu keentay iyo ololihii dhibta badnaa ee lasoo maray, weli madaxweynuhu inuu ku taagan yahay waxyaabihii uu awal ballan qaaday oo ahaa inuu dadka qaar egsanayo, inuu dadka qaar riixayo, weli inuu afkaarta iyada ahayd ay ka dhex shanqarayso hadaladiisa ilaa iyo haddaba ka muuqataa. Laakiin waa bog cusub, waa taariikh cusub. Waxaa la ogaan doonaa sida uu u shaqeeyo iyo hawsha uu qabto iyo sida uu usoo bandhigo siyaasadiisa ku aadan dalka gudihiisa arrimaha ka socda iyo dibaddaba.
Aad baad umahadsantahay Jibriil. Madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yibarow ayaa isna nagula sugan studiyaha oo barnaamijka nala falanqaynaya. Cabdiraxmaan, labada qof ee kala qaybgalaysa martida doodan ama falanqayntan, waxyaabaha ay ka hadlayeen waad maqlaysay, maxaad ku biirin lahayd?
Colad, waad mahadsan tahay. Marka xigta waxaan salaamayaa Faisal iyo Jibriil labadaba oo sida aan codkoodaba aan ka dareemi karno Faysalna oo dhinaca jamhuuriga la jiray Jibriilna qiyaasaya inuu markano dhinaca dimuqraadiga la yahay oo taageersan yahay laakiin labadaba si aad arkayso aqoon yahannimo oo asluubaysan oo taxadar badan oo in ay dibcahay doonayaan uga sheekeynayay iyagoo markano in afxuma iyo dhibaatooyin iyo waxba aanan geysanin oo laakiin sida ay ku jirto ilbaxnimada runta uga hadlay waxaan ku dari lahaa un waxa muhiim ah in dadku ay isha ku hayaan maanta oo u aqoonsanaadaan inay tahay maalintii la dhaarinayay Donald Trump madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka maalin ay xafladda iyo dabaaldegga dhacaya ay tahay maalin faraxeed oo ummadda Mareykanka ay dooratay oo kuwii ka soo horjeeday iyo kuwii kaleba ay diyaar u yihiin inay gacmaha isqabsadaan oo xunufta ka dhaxaysa ka sokow haddana ay ku heshiiyeen in aanay baal marin asluubtii iyo dimuqraadiyaddii asaasiga ahayd ee waddankani soo dhistay in lagu taagnaado lana taageero madaxweynaha cusub oo haddii hadhowtalo wax jiraan ama la dhaliilayo ama siyaabo kale markano ay waxay ugu qoonsan yihiin ay maraan dariiqadiinkii loogu talagalay laakiinse maanta aan loo kala harin in madaxweynaha cusub la soo wada dhaweeyo marka xaflado badan baa jiray sida haddii warkaba ku sheegteen tii xalito soo dhacday ee lagu soo qabtay Lincoln Memorial waxa kale oo iyaduna jirta xaflad weyn oo lagu qabtay Union Station meesha la yiraahdo oo iyaduna halkan uu dhagax tuur u jirta oo ay isku yimaadeen dadkii isaga taageerayaashiisa kuwii ugu waaweyna qaar mida kuwii ololaha la soo galay iyo caruurtoodii iyo dhammaan dadkii markano ay runtii bahashani ayay in xafladani ay u dhacaysay waxa intaas soo raacaysa oo iyaduna u baahan in magaalada laga shaqariyo ama la sheego in magaalada waxyaabo kale badan oo culus ay ka socdaan matal aqalka sanadko kale waxa ka socda dhageysigii lagu dhageysanayay dadkii oo Donald Trump u soo xushay inay noqdaan wasiirada ama xogeyaasha u noqdaan golayaasha wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha dibadda iyo kuwa la halmaala oo aan arkayna doodihii ka taagnaa sida weyn ee markano loogu kuleynayay ama dimuqraadi ahaada ama senatorku ahaada dhinaca jamhuuriga su'aalo adag runtii loo weydiinayay iyadoo la falayo in intooda badan ay soo wada baxaan maadaama labada aqalba ay xisbiga jamhuurigu ay tirada ay ku sareeyaan waxa iyadoo intaasi in si dheer oo xusid mudan oo maanta ay u taagan tahay maalintaasi in calaamasaarka ah ee in ummadii Mareykanka ay isku duubneed ay u soo istaagtay waa maalin farax waa maalinta oo in Donald Trump loo asteeyay Brit oo Sabti ah waxa iyagana magaalada banaanbaxyo ka dhigaya oo farxaas mid ka soo horjeeda sameynaya maalin isku soo bax loogu magacdaray in haweenka halka milyan gaaraya inkastoo haween loogu magacdaray haddana rag badan ayaa ku jira dadkaas isku soo baxaya oo gaarsiisan rubuc milyoon 250,000 oo qof ayaa la filayaa inay soo baxaan waxayna ay muujinayaan in ay dumarku ay ka xun yihiin gaar ahaan kuwa soo baxaya ay ka xun yihiin in Donald Trump yimaado taalafteedana barnaamijyadeeda Brito ayaan dadweynaha kula socodsiin doonaa.
Aad baad u mahadsan tahay weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA Laanta Afka Soomaaliga. Gudahaan idaacaddeena sidii aan horeyda kugu sheegnay maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixino horeysiyo iyo falanqeyn ku saabsan munaasabadda dhaarta madaxweynaha 45-aad dalka Mareykanka Donald Trump. kale galab wanaagsan haatan aanu leexanno dhinaca taariikhda Donald Trump maxaynu ka naqaanaa taariikhda ninka noqonaya madaxweynaha rasmiga ah ee Mareykanka magaciisa oo noqonaya martabad rasmi ah oo loogu yeero ahna xil awood sare leh wariyaha VOA-da Faith Labidus ayaa warbixintan soo diray Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya
Donald Trump ayaa bishii Juun ayna dhaafti ku dhawaaqay inuu ku tala jiro inuu u tartamo xilka madaxweynenimada Mareykanka. Trump ayaa ah ganacsade weligii aan soo qaban xafiis dowladeed isagoo sheegay inuu rabo inuu aqalka cad u tartamo.
I am officially running.
Waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka. Waxaanan mar kale dalkeena ka dhigayaa dal weyn oo xoog badan.
Our country great again.
Ku dhawaaqista Trump ayaa ahayd mid si weyn loo muujiyey waxaana ay ka dhacday dhismo weyn oo uu leeyahay magaciisana dusha sare uga hadhan yahay. Trump ayaa waxa uu ku dhashay Queens, New York, waxaana uu la soo koray qoyskiisa oo ahaa qoys ladan, waxaana aabihii Red Trump uu ka shaqayn jiray ganacsiga iyo iibka guryaha isaga oo saameyn badan ku yeeshay nolosha Donald Trump. Pat Rosie waa xeeldheere siyaasadda cilmi nafsiga.
Waxa uu aabihii ahaa qof maamul adag isla markaana mowqif adag leh. Dabcan, Donald Trump waxa uu aabihii ka raacay
shaqsiyaddaasi.
Trump ayaa waxa uu la wareegay maamulka shirkadda aabihii sanadkii 1977, waqtigaas oo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay ku soo oogtay dacwad ah in qaab midab kala sooca uu guryaha uga kirayo dadka. Eedeyntaasi oo mar kale soo shaac baxday intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada iyada oo lagu cambaareeyey hadallo muran badan dhaliyey oo uu ka sheegay dadka Mexikaanka ah.
Waxay noo keenaan daroogada iyo faldembiyeedyada, waana dad wax kufsada.
Sidoo kale dadka muslimiinta ayuu weeraray.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic in.
Qorshaha socdaalka ee masiibada ah ee Hillary Clinton ayaa wuxuu si baaxad weyn inoogu keeni doonaa in ay Islaamiyiin xaq jir ah oo badan ay u soo haajiraan dalkan oo halistoodana aanay ku koobnayn oo keliya mujtamaca balse saameyn weyn ku yeelan doonta gebi ahaanba habnololeedkeena.
Threatening not only our society, but our entire way of life.
Taariikh nololeedkiisa hore ayaa waxaa Trump uu soo gaaray guulo sare isagoo dhisay dhismaha caanka ee Trump Tower. Nolosha gaarka ee Trump ayaa sidoo kaleeto waxay ahayd mid bulshadu ay la socotay, isaga oo saddex mar guursaday oo laba ka mida si weyn loola socday furriinkooda, waxaana ololihiisa ku weheliyey xaaskiisa iyo shan caruura oo uu dhalay. Donald Trump ayaa shaashadaha warbaahinta mar kaleeto kusoo noqday isaga oo kasoo kabtay dib u dhici ku yimid sanadihii 2000 ka dambeeyey, waxaana uu soo bandhigay barnaamij caan ah oo telefishinka Real TV laga daawan jiray oo uu ku soo bandhigay xirfadiisa maamulka.
Waan ku eryay.
Trump ayaa dhinaca siyaasadda ku caanbaxay markii uu ku eedeeyey madaxweyne Obama inaanu ku dhalanin Mareykanka, inkastoo markii ololihiisa uu socday uu dafiray arrinkaasi.
Hillary Clinton and her campaign of 2008.
Hillary Clinton ayaa ololaheedii 2008 bilowday sheekadan dhalashada, aniguna waan sii dhammaystiray.
I finished it.
Tan iyo intii uu guusha hananayay ayaa Trump waxa uu xoogaa dibciyey hadalladiisii, laakiin qiyaasada iyo go'aanka qaadashada saameynta ay hadalladaasi ay ku yeesheen mujtamaca Mareykanka iyo makaanka dalka uu dunida ka taagan yahay ayaa noqon doonta mid laga dhursugo tan iyo inta uu tallaabo ka qaadanayo marka la calaamay masaare kadib.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, waana 20th January sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Cashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan. Magaalada Washington waxaa ka dhacaysa dhaarinta iyo calaamay masaarka madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump, taasoo idaacaddeenna inta badan aanu ku eegayno maanta ku falanqaynayno.
Cashi, weli saad sheegtay barnaamijkaasi ayaanu ku guda jirnaaya madaxweyne Obama waxaa horyaala caqabado badan, oo madaxweyne Trump aan raaday waxaa horyaala caqabado badan oo ay ka mid yihiin kuwa dhinaca dibadda ah iyo kuwa gudaha. Warbixin kale ayaan ku eegi doonaa kuwa arrimaha dibadda, laakiin warbixintan soo socota waxaynu kaga hadli doonaa sida Donald Trump uu ugu guuleysan karo inuu madaxweyne u wada noqdo dadweynaha Mareykanka oo dhan, iyadoo aynu ognahay inay ka tageen hadallo badan oo uu ka sheegay dadka Mareykanka ah ee asalkoodu ay dibadda ka yimaadeen mujtamaca uu weeraray waxaa ka mid ah Soomaalida Mareykanka ku nool. Warbixinta waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Labo maalin uun ka hor doorashadii dalka Mareykanka ee bishii November ee sanadkii hore ayaa isagoo ka ololeynaya gobolkan Minnesota waxa uu garoonka duyaaradaha ee magaalooyinka Mataanaha kula hadlay dad badan oo taageeradiisa isugu soo baxay. Waxa uuna u sheegay in Soomaalidu ay dhibaato ku hayaan Minnesota.
Here in Minnesota you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting, with large numbers of Somali refugees coming into your state without your knowledge.
Halkan Minnesota waxaad markaati cad ka tihiin oo aad aragteen dhibaatada ay keentay qaladaadka qaxootiga aan la soo baarin ee Soomaalida ah ee magaaladiina yimid. Tiro aad u badan oo qaxooti Soomaali ah ayaa yimid gobolkiina idinkoo aan ogeen oo aan xitaa la idinkala tashan oo aanan aqbalin. Dhab ahaan aad bay u adag tahay in la aamino qof walbaahi wuu aqrinayaa musiibada ka taagan minnesota xaq uma lihdiin xitaa inaad ka hadashaan oo ma ogidiin cidda idiin imaanaysa fekerna kama haysataan xitaa waad ogaan doontaan taas
bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota ayaa hadalkii donald trump u arkay inuu ahaa mid abuuray niyad jab iyo nacayb loo qaaday soomaalida
Donald Trump markii uu magaaladan yimid ee uu Eleborka intu soo istaagay oo Soomaalida gaar ahaan farta ku fiiqay horti taas niyad jab badan bay ku riday dad badan oo mataqaana Somali Americans oo magaaladan degan
Hodan Xasan waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada waxayna u ololeysaa isu soo dhaweynta Soomaalida iyo dadka Minnesotaanka ah
Mideeda kale waxay kaloo nagu kicisay dadkii aan la deganeyn oo yacni waxana loo arkay dad xun oo dhibaato raadis oo aan dad la dhaqan aqoonin oo mataqaana aan waddanka iska degan oo cayn iska qaato oo waxba aan ummada ku soo kordhinin inaan nahay taasi dhib bay keentay waxay kaloo dhibka kale yimid wuxuu yahay in ay waalidiintii iyo dadkii waaweynaa in mataqaana waddanka si fiican aan u fahansanayn siyaasadiisu sidoo u shaqeeyay ay walbahaar badan ku beerto oo hooyooyin badan ay dhahaan waana la xasuuqayaa ama dhibaatan soo gaaraysa iyo de yacna dadkan qaarkood inay xitaa isku dayaan inay dadka waxyeelaan oo mataqaana u hanjabaan oo xitaa marmarka qaarkood ay gabdha xijaabkii laga qaaday yacni hooyooyin mataqaana la caayay dhibaato noocaasi bay noo geysatay
dhinaca kale waxaa jira qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo taageersanaa donald trump una codeeyey iyagoo hadalladiisii soomaalida ka dhankaana u arkayey inay ahaayeen oo keliya kuwo siyaasadeed oo uu ku beerlaxabsanayay bulshada qaar ka mid a si uu cod uga helo waa kan faysal diriye oo u codeeyey donald trump kana mid ah dadka maanta ka shaqaynaya xafladda caleemasaarka ee washington kuwaasi oo laga soo kala xulay gobollada dalka maraykanka
uu doonayay inuu halkan inta yimid dadka halkan degan sida uu codkooda ku helayo uu u sheego runtii taasina waa siyaasad gobolkeennana ayaa markaa iyada ah oo halkan imanayay waxaa jirtay arrimo markaa jiray oo ka mid ahaayeen dhallinyaro ku biirtay ISIS oo iyaga laftirkoodu walwal badan dadka ku dhaliyey idaacadaha waaweyn oo dhanna ka shidnaa marka sidaa awgeed wuxuu yidhi arrintaa ka faa'iidayso haduu madaxweyne noqday dadkaasna uusan codkooda helinin inuusan samaynaynin waxyaabihii uu sheegay sidaasan anugu aaminsanahay
soomaalidu waxay walaac badan ka qabaan sida uu u dhaqmi doono donald trump afarta sane ee soo socota waxaasay rajaynayaan inuu noqdo madaxweyne xilkasa oo aanay ficiladiisa dhibaato ka soo gaarin waa tan hodan xasan mar kale
haddaan soomaali community nahay wanaag iyo waxaan ka rajaynaynaa uun inuusan mataqaana wax dhib ah annaga uusan khaasatan noo geysanin dadkeena siyaasadda ku jirana dee sidii ay ula shaqayn lahaayeen iyo sidii ay u raadin lahaayeen in magaca soomaaliyeed la tuso inay soomaalidu tahay dad shaqaysta dad wanaagsan jecel nabadda waddanka ka mid ah
su-aasha taagan ee soomaalidu ay ka dhursugayaan sida uu wajihi doono madaxweyne trump ayaa ah ma laga yaabaa in soomaalidii uu hadallada kulul ku hareeyey xilligii doorashadiisii uu gacan haadiyo una arko inay yihiin muwaadiniin maraykana oo dalka iyo dadka aan dhibaato ku ahayn faysal diiri ayaa qaba in tirada soomaalida oo yar awgeed aanu madaxweyne trump waqti badan gelin doonin soomaalida
waxaan u malaynayaa madaxweynaha dalkanu inuusan wax badan ugu mashquuli doonin dadka soomaalida horta waa idee number weynba maaha 3 million iyo xoogaa muslin ah ayaa ku nool dalka maraykanka 3 million boqolkiiba hal soomaalidu kama aha mana aaminsanin run ahaantii inuu wax khaasa ku keeni doono dadkeenna soomaalida
donald trump waa madaxweynaha maraykanka ee 4 sano ee soo socota soomaalida badankooduna waa muwaadiniin maraykana oo dhowro sharciga shaqaysta kana mid a bulsho weynta uu madaxweyne trump u adeegi doono isaga ayaana looga fadhiyaa sida uga garaabo weeraradii uu geystay xilligii ololihiisii doorashada maxamuud mascade v o a minnesota
aad iyo aad u mahadsan tahay maxamuud mascade welina waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o aan ku falanqaynayno doorasho caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump goobtay dhaartu ka dhacayso sidaan horeba idin xusuusinay waxaa ku sugan faysal diriye oo ka mid a soomaalida u ololeysa xisbiga jamhuuriga laguna marti qaaday caleemasaarka iyo dhaarta la marinayo madaxweynaha cusub ee donald trump faysal ma kula tahay khudbadan goor dhow la filayo madaxweyne trump inuu jeediyo inuu jeedin doono khudbad aanay xanaf ka muuqanin oo isu soo dhaweysa kuwii isaga doortay iyo kuwii isaga gariibsanaaba
runtii waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhu uu ka tanaasulo waxyaabo qaar uu ku hadlay inuuna khudbadiisu ay ku salaysnaato waxyaabo aan sii kala fogeyn dalka maraykanka maanta waxaa cad oo aan ciidana dafiri karin in dalka Mareykanka siyaasadiisu inay aad u cakiran tahay oo dad aad u badani ay kasoo horjeedaan madaxweynaha la doortay, halka dad badanina ay taageersan yihiin, labada kooxoodna ay aada u xamaasadaysan yihiin oo koox waliba ay aad iyo aada isu abaabulayaan. Marka hadallada madaxweynuhu aada bay u dhiirigelin doontaa inay dejiso kooxda kasoo horjeeda, sidoo kalena walwal badan oo adduunka ka jira oo ku salaysan hadalladiisii hore uu sheegay. Marka waxaan ka rajaynaynaa inuu qaab madaxweyne u hadlo oo uu ka gudbo xilligii loolankanka adag uu kula jiray dadkii uula tartamayey. Runtiina waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo xisbiga jamhuuriga dad badan oo taageersan oo anigu aan ka mid ahay waxaanu ahayn dadkii aada uga soo horjeeday hadallada uu qaar ku hadlayey, mana uu ahayn murashaxii aan rabay inaan doorto. 17 murashax oo isusoo u tartamay xisbiga jamhuuriga wuxuu ahaa kii ugu hooseeyey marka aan 17 maalin barbar dhigo. Laakiin waxaa ka jira dalkan Maraykanka dhaqan aada u fiican oo marka lagaa adkaado qofka kaa adkaaday baa taageerta. Waxaanan ilaahay ka rajaynaya mar inay Soomaaliyana dhaqan noocaasoo kala gaadho oo tartanka marka lagu kala adkaado qofka adkaada la taageero. Marka annagii kooxdayda xisbiga jamhuuriga ka tirtanayd ee kasoo horjeeday Trump, markii uu naga adkaaday waxaa dhacday inaanu ku biirno xisbiga oon xisbiga oo dhan la shaqayno.
Waa maadsan tahay Faisal, waa kugu soo noqon doonaa weli falanqayntaynaanu ku guda jirnaa iyo idaacaddii aanu ku falanqaynaynay dhaarinta iyo munaasabadan iyo wixii ku xiriira qadka telefoonka. Hadaad nagu jirto aad baad u mahadsanaan lahayd. Waxaan rabaa inaan qadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio aan si toosa u aadno. Waxaa ku jira Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha Mareykanka. Jibriil, sidii aad maqlaysay wariyahayaga Maxamuud Mascade markii uu soo gabagabeynayey warbixintiisii Minnesota uu kasoo diray, wuxuu kusoo gabagabeeyey su-aal ahayd Donald Trump ma ka garaabi doonaa hadalladii ka dhankahaa dadka muslimiinta ah Soomaalida ay ku jirto dadka laga tirada badan yahay Latinoga ee uu geystay intii uu doorashada ololaheeda ku jiray. Maxay kula tahay adigu?
Colad waxa weeye Donald Trump hadalladii uu geystay intii uu doorashada ku jiray iyo kuwa kadib uu geystay laftooda oo keenay runtii hadda lafteeda caleema saarka inay ka maqnaadaan dadka madowga dadkooda ugu macnaha roonaa sida Congressman John Limbis oo ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii civil rights-ka oo uu isaga ku weeraray inuu nin un hadla yahay uusan waxba tarin, ma filayo horta inuu hadalkiisa xanafta la dayn doono Trump, oo taas waa dabeecad isaga uu leeyahay. Runtiina dabeecaddaas uu leeyahay iyo hadalkaas xanafta leh uu oranayo ficlan inuu wax u sameeyo oo uu ku shaqeeyo oo uu sidaasoo kale u dhibaateeyo dad isagu dhibaatadiisu inay soo gaarto dadka shacabka ee Soomaalida ah waxaa la qabaa walaalkii Faisal oo waa maarata aad u yarna waa nahay oo tiradayadu ma badna madaxweyne iyo annagana intaan isgaaraynaaba waqti badana hawsha u taallaana ka baaxad weyn inuu Soomaali iyo wax lamida ku mashquulsanaado. Laakiin haddana waxaa dhacaysa markii hadal xanaf le madaxweynihii dalka uu ka yimaado oo madaxweynihii fursad walba oo xumaan lagu sameyn karo uu ka faa'iidaysto, tusaale ahaan halkan aan joogno jaamacadda Ohio State wiil yaroo Soomaaliya bari dhexdaas mindi mar uu qaatay, madaxweynuhu markiiba wuxuu soo geliyey tweet uu leeyahay Soomaali qaxooti ah yaa wargabixisaha arrintan sameeyey. Macnaha arrimahaas waxay keenayaan in dadkii Soomaalida ahaa ama muslimka ahaa ama laga tirada badnaa uu toosh ku iftiimo in xumaan inay wadaan loo qaato in loo fiirsado dhibaato weyaan arrintaas iyada ah waxay keenaysaa in dadkii dhaqdhaqaaqoodii iyo dhaqaalahoodii iyo noloshoodii iyo dalka imaanshahoodii wixii oo dhan ay caqabad ku timaado. Marka waxaan rajaynayaa inuu isbedeli doono, laakiin Trump waa nin 70 sano kor u dhaafay, dabeecad uu leeyahay oo noocaas u samaysan iyo hadal uu u baxay oo noocaa u samaysan buu leeyahay, maaha nin ka adkaysta wixii la yiraahdo ama wixii uu dhibsado. Ninka aamus maaha, waa nin markiiba ka falceliya oo sida yihiin oo sida ugu fog ah uga jawaaba. Waxaan rajaynaynaa marka inuu madaxweyne markuu noqdo si dabci doono oo jilcin doono warkiisa, laakiin haddana in la iska aamuso oo loo qaato inuu fiicnaanayo oo aan maaragta waxba la qabanin waxba macnaha ma samaynayso. Waxaa loo baahan yahay in dadka Soomaalidiihi ay dhiifoonaadaan, ay dadka kaloo muslimiinta ah, dadka madowga ah, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah inay ku xirmaan, inay ka qayb qaataan wadahadalladooda iyo dadaalada ay wadaan. Tusaale ahaan waxa weeye qof uusan Trump dirin oo uusan dhihin waxaa samee ayaa wuxuu ku dhaqaaqayaa fal dhibaato ku ah Soomaalida. Halkan hadda waxaa dhacayaan dhaweyd niman Soomaaliya oo gawaarida waaweyn wadaash waxaa lagala noqday shatiyadii, qof baa go-aan ku gaaray gobolka iyaga jooga, waxaana uu fiirinayay dadkani waa qaxooti, ma haystaan sharci deganaansho ah,
marka dhibaatooyinkaas markay dhacaan waa in laga falceliyo. Waan ka qaylinay
waxaa isna si toosa khadka telefoonka ugu jira ee magaalada tan Washington, islamarkaana ku sugan goobta goordhow lagu dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Wariyaha V O Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, diiradda waxay saaran tahay madaxweynaha goordhow la dhaarin doono ee Donald Trump. Xamaasada iyo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada tan Washington iyo goobta joogta way soo taraysaa. Xaggee ba hadda ku sugan yahay Donald Trump?
Cashay xilligan oo kale sida jadwalka ku qoran, inagu goobtii caalimisaarkan ku sugannahay kuraasta qaybo ka mida waa la soo buuxiyey. Diyaargarowga kooxihii salaanta, macnaha habmaamuuska madaxweynaha, ayaa haatan diyaargaroobaya oo waxay sameynayaan siday u sameyn lahaayeen soo dhaweynta madaxweynaha. Xagga sare, kooxdii heesta caalanka qaadi lahayd ayaa ku sugan oo midabo kala duwan ayay ku labisan yihiin. Marka haatan diyaargarowga gudab ayaa la sameynaya. Madaxweynuhuna haatan waxaa la filayaa inuu ku maqan yahay dhinacii ducada, isaga oo aqalka cadna tegi doona. Sidoo kale xafladda dadweyne ayaa haatan qaybo badan soo buux dhaafiyo. Haddaad dee dhinaca midiga eegto, dad aad u tiro badan ayaa jooga oo haatan kusoo qulqulaya. Marka waxaad mudda diyaargarowga halkii ugu dambeeyey ayuu maraya. Marka marka dhinaca kale eegtid, wararka kale aad isha mari, sidoo kale waxyaabaha ku cusub oo dad badan ay isweydiin karaan waxaa ka mid ah, madaxweynuhu marka uu xilka la wareego waxaa la sheegayaa in laga yaabo in uu amaro badan oo fulineed uu saxeexo. Inta badanna golihiisa wasiirada madaxweynuhu oo 22 wuu buuxiyey, ilaa 536 mas-uul ayuuna magacaabay intii haatan lagu jiray kala guurka ama kala wareega awoodda ee madaxweynaha.
aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar, wariyaha V O A oo ku sugan xarunta ama goobta ay ka dhacayso dhaarinta goordhow la filayo iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump. wixii warar ku soo kordhana iyo halkay maraysan idaacadaha iyaga dambe, iyo intaanu mid dambe ku jirna ayaan idiin soo tabin doonaa.
weli idaacaddeenni ayaanu bartan kaga jirnaa, qaybaha dambena ayaanu humaraynaa. dhinaca arrimaha dibadda haddaynu eegno, markana maxay ku kala duwan yihiin ama ku kala duwanaan karaan ama isaga mid noqon karaan siyaasadda uu ku socday madaxweynaha hadda talada ka sii degaya Obama iyo Trump? warbixintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka ee xilkiisu dhammaaday ee Barack Obama ayaa siyaasaddiisa arrimaha dibaddu ay ahayd mid ka duwan madaxweynihii ka horreeyey ee George Bush. waxaana uu awoodda saaray adeegsiga diblomaasiyadda isagoo ka dheeraaday adeegsiga awoodda military. arrimaha tusaalaha loo soo qaadan karana waxaa ka mid ah isagoo taageeray, gacanna ka geystay kacdoonnadii ka dhacay dalalka carabta ee xilka looga qaaday madaxdii dalalkaasi inta badan ka talinaysay, isagoo aan si toosa dagaal ula gelin. taasi oo uu kaga duwanaa madaxweyne Bush oo awood military talada uga tuuray madaxweynihii hore Ciraaq Saddam Xuseen. laakiin dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa qaba in isbedeladii ka dhacay dunida carabta xilligii madaxweyne Barack Obama ay khasaare badan dhaliyeen, sida uu tilmaamayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
kacdoonnadii ka dhacay caalamka carabta ka dhacay oo iyaguna dhammaantood mooday inay dhibaato ku dhammaadeen oo musiibooyin iyo dagaalo cusub inay ka abuurmeen wadamadii kacdoomadu ka dhaceen, ani waxaan isleeyahay si guud ma jirin istraatiijiyad cad oo Obama uu la yimid oo arrimahaas uu islahaa inuu wax ka qabto oo Maraykanku si wanaagsan ula macaamilo. laakiin wuxuu isku dayayay niyad wanaag ah in wax laga qaban karo, taasina waxaa ka adkaatay xaaladda mucaqadka oo aadka u cakiran ee wadamada ka taagan iyo culayskii gudaha Maraykanka asaga idaaradii uu qabtay ama maamulku madaxda ah ay ka haystay, iyo sidoo kale idaarada dadka kala shaqeynaya ama sistemka guud ee Maraykanka oon moodid inuunan si guud diyaar markii uu ahayn inuu isbeddel la jaanqaada aragtida Obama watay inay ka hirgasho xiriirka Maraykanka iyo caalamka Islaamka ka dhexeeya.
dhinaca kale, madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa wata siyaasad aad uga duwan tan madaxweyne Obama, waxaanay doorashadiisu lama filaan ku noqotay dunida, gaar ahaan dalalka carabta iyo Islaamka intaba, sida uu tilmaamayo Axmed Aadan Dagaal oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Hargeysa.
waxdee dunida oo dhan mucjiso ku noqotay bay noqotay, oon la filanaynin caalamka Islaamka badankiisu muu filanaynin, walow dowlada dee carabta oo taageersan oo markiiba xambiliyey ay jiraan. kolley waa qadiyad jirta oo maanta dunida kusoo kordheen hore u jirin, ilaahayna qaadir buu ku yahay, durtaba mawaaqiftiisi qaar badan buu bedelay. qadiyadda Maraykankana kolley dee siyaasaddan carabta ee taala maaha oo ninka madaxweynuhu doona ku kacayo, ومنهجيو قد يدجسن اون عندنا دا فكرين وبرنامج مريكنكا ودجسن باكرا اون ترامكا قد يكرين ورور بدن بيرون هات ورتكو كانتي صبحتان كاسو
مدحوين باراك أوباما ايا اريمها كالي اغومي مسانا سياسدي سا اريمها ديبدا غارهان قارد افريكا وحاكمي دا هيد او اورلينتا ديمقراطية دا اساق اوبا قدري مدحدا افريكا اي حلك اسكود جينيسا لكن خبرادا كفالوتا سياسة دا ايا قاركود اي قبان ان سياسة دا مدحوينها عصوب دونالد ترامب اي كو ادن افريكا اي سيوين او قدو ونانيسو تي مدحويني هوري اوباما سيدا او فافاهين ايو بروفسر عبد الوهاب شيخ عبد السامد وكفالوضا اريمها افريكا كون السوغان مجالة النيروبي
بحيوان رنتي اكود دودا يا انت بدان الحاكمي ده مجاح دا قارد افريكا كرسي اكود دجان ان رنتي يعني وحدا بمقبادي دو افريكا كهير جيرين دونا ما دونا ايو انو اركا مدحينا افريكانا ومعنا يعني دورش اللوغر رايي وكرسي اكود دجان سبينك يحي جامع كاسوقا يحي جامع وقامبي مكاسوقاتا وعطارين هاني يحي جامع وينو ماشي كتاقا ومدحينا مقبادي دي جالسو دورتي انو برو وينو ماشي قبتا وطارين هاي وحيوان كلو اكود دودا يو حاكمي ده inu aad ula dagaalamo musubaasaha waxyaabaha ninkaan uu naciib yahay xakamaynta musubaasaha kamid corruption kamid maar wadanka key oo kale waxyaabaha uu hore u ku haysto waxa kamid uu leeyahay in yaani wadanka key waxa aad iyo aad yaani ugu faafay oo runtii kansa ku noqday wax loo yaqaan musubaasaha wadanka rigaadiga dadku xulay waxyaabaha suuq xoro inuu la dagaalamo roba wuxuu doonayaa wadamada macna musubaasaha aad ugu baahday in dhaqaalaha wadanka dalka Mareykanka uu ka gooyo waaba yara tadex far badan uusan siinin aad ku saar wadamada qaalada Afrika ee rudda musubaasaha rigaadiga inay ka tanaasulo wax loo yaqaan musubaasaha waxyaabahaas ayaa laga yaabaa ninkaan imi ka tarada wadanka Mareykanka qabanayo inuu marto la soo baxo oo kula soo baxo qaarada Afrika waxyaabadan waa uu qaban qaarada uu ka qaban karaa dib badan waa uu geysan karaa marka waxay ku xiran tahay habka qaarada uu asagu u dhaqmo iyo waxa ka soo bixi doona mustaqbalka maar
dadka u kurgala siyaasada ayaa ka dhursugaya talaabooyinka uu qaadi doono madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump gaar ahaan siyaasadiisa ku aadan arimaha dibadda
هذا يوم هتسيني هاي حسين بري وربحين تاسيسو دياريي نلانا تسعودسينا يي لان تافكا سوماليقا فيو ايه ودي لسعودان وحاولي سيطوصا خطكا وقوشيرا فايسال ديريا وكميدا سوماليدا وولو لايس حسبيقا جمهوريقا سلماركانا كميدا مرتيدا لغو مرتي قاضي انيكا قيب غلان مناسبة دارتا سيدوكا لخطكا تلافنكا كولومبوسنا وحا كوشيرا جبريل او محمد لابدي نبا هدان كوه ريو ان فايسال ديري ان الرماها الدبادة محيكو كالدوران كرامبا تسليدهين madaxweynaha xilka ka sii dagaya Obama iyo Donald Trump Jibril Kore Faisal Kore
in runtii hadaan soo koobo waxaan oran karaa in madaxweynaha Obama wuxuu caan ku ahaa waxyaabo badan oo ay ka mid ahaayeen in dagaalkii uu u galay dagaaladii ama han noqdeen bariga dhexe ama han noqdeen in cunaqabteyntii uu dalka Ruushka saaray in waxyaabo badan baa laga filayaa in uu Trump ka bedelo ama han noqoto tan ugu horeysa ugu weyn inay noqoto in ay dib loo eego cunaqabteynta saaran dalka Ruushka in dib loo eego qaabka ay Mareykanka u wajaheen dagaaladii in bariga dhexe in waxa kale oo uu Mareykanku xoog saari doonaa madaxweynaha cusub oo kaga duwanaan doona in uu xadidi doono in xagga dhaqaalaha waxaan loo yaqaan free trade oo oo aaminsan yahay Trump inuu dad badan oo dadkii isaga taageeray shaqo la'aan ay ku dhacday in ay sababna u ahayd in waxyaabo badan oo heshiisiya oo
Faisal waqtigaan la hayaa aad u soo koob Faisal
iyo Canada iyo China iyo meelo badan
aad iyo aad u mahadsan tahay Faisal haatanna Jibriil aw Maxamed maxay kula tahay dhinacaaga arrimaha dibadda ee ku kala duwanaan doonaan Obama iyo Trump si kooban
Obama wuxuu focus ka saaray inuu dhiso iskaashato ama gaashaanbuur Mareykanku leeyahay caalami ah Trump wuxuu eegayay inuu raaci doono dhanka ganacsiga oo ku dheereeyo markaan gaar ahaan hadda uu eego qaarada Afrika warqad uu qoray oo uu diray wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu ku weydiiyay su'aalo ku saabsan dhaqaalaha imisa lacagta aan dalalka Afrika ku bixna lahadaa dagaalka aan shabaab kula jirin 10 ka sar maxaa loogu guuleysan lahayay su'aalo caynkaas oo kala ah marka qaalaha ayuu culays ka saari doonaa wuxuuna ku saleysnaan doonaa ay ku saleysnaan doontaa siyaasadiisa arrimaha dibadda maxay ka soo galaya wixii aan bixiyo
waa gartay aad baad baahsan tahay dhageystayaal hadaba hadii aad u aragto sidaad u aragto caleema saarka Donald Trump maxaad ka filaysaa inuu qabto kadib marka maanta xilka loo dhaariyo waxaad nagu soo hagaajin kartaa emailkeena voasomali.com wixii ku saabsan dhaarintana waxaad kala socon kartaa bogeena voasomali.com عدنا وحيد اللي سعودتيني عاشي براهين اليوم محمد علاء حسنا انت ان ديب دمو كل ما ينوحر انك قتك اينا سدا ايوه نبت قليل